valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e përfundoi vizitën në Kosovë dhe arriti në Beirut të Libanit. Mbrëm zoti Biden vlersoi se gjërat janë më mirë tash se përpara. Deputetët në kuvendin e Kosovës thonë se fjalimi i djeshëm i zotit Biden ishte i qartë dhe e tregoi mbështetjen për institucione dhe për popullin e Kosovës. Samiti Rusi-Bashkimi Evropian ka përfunduar për dallimet të mbeten. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kampi Bonstil Ferizaj. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se integrimi real ndërmjet grupeve etnike në Ballkan mund të paraqitet si më i vështirë se sa që ishte në fund të luftrave në vitet e 90-ta në ishi Jugoslavi. Ajo për të cilën ne tash flasim është integrimi real, jo vetëm eliminimi masakrave dhe brutalitetit, dhe kjo do të jetë vështirë dhe do të kërkojë kohë, tha zoti Biden në fund të vizitës së tij në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Ai më tutje tha se gjërat janë në mënyrë drastike më mirë se kur ishte këtu herën e fundit dhe është një rrugë gjatë përpara dhe mbase më e vështira, u tha zoti Biden gazetarëve. Prishtinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka falendëruar popullin e Kosovës për mikpritjen e ngrohtë dhe zemërgjër që i ofroi nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit të djeshëm në Kosovë. Në Komtesën për Opinion me tutje thuhet se ndonse nën presidenti nuk pati mundësi të takohet personalisht me të gjithë ata mira njerëz që shfaqen entuziazmin e tyre duke u rreshtuar pranë rrugëve të Kosovës, ai ishte i prekur nga të shprehurit masiv të dashurisë dhe respektit. Beirut. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti sot në Beirut pas turneut ballkanik, me çrast vizitoi Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën. Agjencitë e lajmeve raportojnë se kjo është vizita e parë amerikane e këtij niveli të lartë gjatë të tri dekadave të fundit. Gjatë qëndrimit në Beirut të zoti Biden do të takohet me zyrtarët më të lartë të Libanit. Kjo vizitë ka për qëllim rifortimin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Libanin e pavarur dhe sovran, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë. Vizita po bëhet 2 javë para zgjedhjeve që konsiderohen shumë të rëndësishme. Zagreb. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dje në Zagreb është takuar me kryeministin e Kroacisë Ivo Sanader dhe me kryetaren e kuvendit Luka Bebić. Në njoftimin nga qeveria e Kroacisë thuhet se është vlerësuar se hyrja e Kroacisë dhe Shqipërisë në NATO është e arritur e madhe që i kontribuon edhe stabilitetit të rajonit. Në këtë kuadër, perspektiva euroatlantike nuk ka alternativë dhe kjo garanton siguri dhe zhvillim të vendeve në Evropën juglindore. Khabarovsk, Rusi. Liderët Rusisë dhe ata të Bashkimit Evropian kanë përfunduar samitin dy ditësh në qytetin Khabarovsk, por dallimet për energji dhe çështje të tjera mbeten. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në konferencën e sotme për shtyp tha se BE-ja nuk ka për qëllim të largohet nga marrëveshja energjetike për lidhje me Evropën lindore, përkundër kritikave nga Rusia. Presidenti rus Dimitri Medvedev e përsëriti thirrjen për një marrëveshje të re tregtare për energji, duke thënë se shpreson se liderët e BE-s do të shqyrtojnë idetë ruse për naftë dhe gaz. Ai ka shprehur edhe shqetësim lidhur me programin për partneritet të BE-s me ish vendet sovjetike, duke thënë se ai nuk do të duhej të shndrohej në partneritet kundër Rusisë. Prag. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Polonisë thonë se Washingtoni do ta vendosë sistemin raketor të mbrojtjes ajrore Patriot në Poloni, pavarësisht nga vendimi i presidentit Barack Obama lidhur me planet për mbrojtjen raketore amerikane në Poloni dhe në Çeki. Sipas marrëveshjes së nënshkruar vitin e kaluar, Washingtoni do ta ndihmojë mbrojtjen ajrore të Polonisë me raketat e tok-air, ndërsa si mas kthyese do të jetë pajtimi Polonisë për vendosjen elementeve të mbrojtjes raketore amerikane. Rusia kundërshton fuqishëm sistemin e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, që ishte propozuar nga ish presidenti George Bush. Moska thot se ky sistem paraqet kërcënim për sigurinë e Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Fjalimi djeshëm i zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në kuvendin e Kosovës ishte mjaft i qartë në dhënien e mbështetjes për institucionet dhe popullin e Kosovës, thonë disa deputet. Sipas tyre, nga ky fjalim mund të nxirren edhe porosi me nuancë të kritikës, por gjithsesi miqësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rambuja, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, thot se fjalimi nën presidentit Biden është pritur me shumë entuziazm nga deputetet e kuvendit dhe se përmbajtja ka pasur lëvdata për institucionet kosovare, por edhe sugjerime me nuancë të kritikës.
Sugjerimi gjithsesi për atë se çfarë duhet bëj krejtë leadershipi politik i Kosovës për më të tjerë. Dhe që gjithmonë ai sugjerimi i vazhdueshëm dhe permanent që të kemi kujdes në mirë qeverisje, të luftojmë korrupsionin, të luftojmë krimin organizuar. Pasi natyrisht kur flet për Kosovën stabile, për Kosovën e qëndrueshme, për Kosovën që ka perspektivë zhvillimore, më natyrisht është diçka që na kurajon.
Ndërsa me lihat të Tërmkollit, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se fjalimi nën presidentit Biden përmban tri çështje esenciale.
E para ishte një vazhdimsi e matutjeshme e mbështetjes amerikane për Kosovën me deklarimin e prerë se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme dhe Kosova është e pandashme. Dhe pikat që lidhet me punët dhe obligimet tona, në veçanti në zhvillimin e matutjeshëm të vendit, në zhvillimin ekonomik dhe në forcimin e institucioneve demokratike, dy pikat që mendoj se thjesht edhe për shtetarët e Kosovës janë ndër pikat e dobta të funksionimit si shtet i pavarur. Konteksti nuk është shumë dozë kritike, po unë mendoj që sugjerimi në një farë mënyrë në vetvete nuk kupton edhe një lloj kritike.
Ardian Xhini, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shpreh mendimin se porositë që dalin nga fjalimi nën presidentit Biden në kuvendin e Kosovës kanë treguar vlerësime për të arriturat e Kosovës, por edhe insistimin për të arritur rezultate në çështjet në të cilat ka ngecje.
Nën presidenti Biden, në fillim të fjalës tij ka përmendur transparencën, ka kërkuar më tepër transparencë nga institucionet qeverisë, ka kërkuar që të kihet kujdes me shpenzimin e fondeve, qoftë donatorëve, qoftë mjeteve tona, ka kërkuar që të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, ka kërkuar më tepër sundim të ligjit dhe më tepër insistim në ekonomi dhe ka kërkuar nga ne që të jemi të sigurt që Kosova do të vazhdojë me traditën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në fund fundit ka qenë mesazhi mikut.
Ndërkësh Ibrahim Makolli, deputet nga Alianca Kosova e Re, thotë se fjalimi nën presidentit Biden është gjithëpërfshirës dhe me porositë qartë për leadershipin dhe popullin e Kosovës për ndërtimin e demokracisë, paqes, prosperitetit dhe tolerancës.
Fjalimi ishte gjithëpërfshirës, në të vërtetë zoti Biden ka inkurajuar institucionet e Kosovës, popullin e Kosovës, edhe në formë të sugjerimeve, edhe në formë të kërkesave miqësore që të kenë parasysh ndërtimin e demokracisë në vend, të ndërtojnë shtetin e së drejtës, të kenë parasysh të drejtat e pakicave, po ashtu ka lavdu të arriturat në Kosovë gjatë këtij një vjet që të Kosovës të qenit shteti pavarur dhe sovran. Natyrisht fjalimi i tij ishte shumë dimensional, nga i cili konsideroj se në veçanti institucionet e Kosovës, për popullin e Kosovës në përgjithësi, mund të shërbejë si udhërrëfyes për ndërtimin e së ardhmes.
Sidoqoftë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë thënë se porosia më kurajuese nën presidentit Biden për kosovarët është se pavarësia e Kosovës nuk ka kthim prapa dhe se nuk do të lejohet asnjë lloj indarjes së territorit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se në fjalimin e tij në kuvendin e Kosovës, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka transmetuar mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën, por edhe institucionet duhet të vazhdojnë të punojnë sikur deri tash. Sipas tyre, ai ka kërkuar edhe krijimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Ramush Tahiri thot se me fjalën e tij Biden ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën.
Fjalim shumë i mirë, është fjalim tradicional i liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një fjalim për krahas, për rrugën e drejtpërdrejtshme të Kosovës, dhe gjithashtu është një fjalim që shpreh synimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të gjenden krah popullit të Kosovës dhe rrugës drejt integrimeve në Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër Driton Lajçi pohon se fjalimi i Zotit Biden kishte mesazhe të qarta për popullin e Kosovës.
Ai e konfirmoi atë që tashmë qeveria amerikane ka bënë publike se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Gjithashtu, ai e shpalosi edhe një detaj të komunikimit me presidentin serb, të cilit i është thënë mesazhi se Kosova do të jetë një dhe atër dhe nuk do të lejojmë dalin e Kosovës. Gjithashtu, ai e rikonfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do u lënë juve që ju t'i kryeni detyrat e shtëpisë, sepse ata veç e kanë shpalosur cili është vizioni i Kosovës, cila është harta rrugore në përcilën duhet tes Kosova drejt integrimeve dhe do ta kenë përkrahen e Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Ramush Tahiri konsideron se nën presidenti amerikan Joe Biden u ka bërë me dije institucioneve të Kosovës se puna e tyre po vëzhgohet nga të tjerët, pavarësisht kësaj ai thotë se fjalimi nën presidentit nuk ishte në asnjë rast kritikues.
Mesazhi kryesor ishte i thjeshtë: vazhdoni këtë rrugë që jeni të punu deri ta shumë mirë, do ta keni përkrahen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe realizone ëndrrën tuaj që edhe nëse gjendeni përballë vështirësive dhe nëse edhe tjetër ju kurajojnë, ju të keni besim në vetvete dhe të keni besim në miqtë ndërkombëtar se do të realizoni qëllimet
e
juaja.
Zoti Biden në fjalën e tij në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka përkrahur mbështetjen për ruajtjen e tërësisë territoriale, ai gjithashtu ka përkrahur dhe krijimin një shoqërie shumë kompshe, për këtë analisti politik Lajçi thotë.
Gjithashtu e potencoi rëndësinë që duhet kanë institucionet kosovare që të krijojnë struktura institucione multietnike, ku duhet përfshijen serbet dhe komunitetet tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtypi i sotëm përëndimore shkruan gjërësisht për përfundimin e vizitës e zëvëndës presidentit Joe Biden në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Thekse nga këta artikuj për transmitimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Më 1991, Radovan Karadžičat Bot, lideri sërbëve të Bosnjës, në parlamentin e këti vendi, ua kishtë të tërhequr vëmendjen muslimanëve të Bosnjës, se janë duke e quar vendin drejt ferit. Më 19 maj të këti viti, Joe Biden, në presidenti Amerikan, qëndrojë në të njëtin vend dhe dënojash për politikë nacionaliste, shkrua në numrin e sotëm, e përjafshmja Economist. Fakti që zoti Biden zgjodhi Sarajevën për të filluar turneun e tij në Ballkan flet për nivelin e shqetësimeve që administrata e Obamas ka për Bosnjën, edhe pse synon ta nxisë fillimin e një periudhe të re për gjithë rajonin. Duke rikujtuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë dhe Kosovë përballë pahapësisë së Bashkimit Evropian, gazeta shkruan se zoti Biden mendon se Ballkani Perëndimor sot ka sërish nevojë për ndihmë. Vendimi i administratës së re për t'u përqendruar në tërsinë e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm në pavarësinë e Kosovës, është mirëpritur nga secili përderisa rajoni nuk shndrohet në një territor mospajtimesh midis Washingtonit dhe Brukselit, shkruan Economist. Shumica në Washington mendojnë se Bashkimi Evropian është i pashpresë dhe se vetëm një Amerikë muskuloze mund t'i zgjidhë problemet. Në këtë drejtim, një nga idetë që po shqyrtohet është që Amerika të emërojë një emisar për Ballkanin. Ekonomistë shkruan se ky hap është pritur ftoft nga evropianët, të cilët mendojnë se me të mund të zhvlerësohen përpjekjet e tyre për t'i bindur vendet e Ballkanit të zbatojnë reforma të dhimbshme. Vizita e Bidenit në rajon është një mundësi për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian ta çojnë përpara bashkërisht Ballkanin Perëndimor, nëse munden, shkruan në fund Economist. E përditshmja Guardian gjithashtu shkruan se thirrjet për angazhimin e një të dërguarit të posaçëm amerikan janë gjithnjë në rritje. Por një hap i tillë, shkruan Guardian, do shërbente vetëm për të zhvlerësuar legitimitetin dhe ndikimin që Bashkimi Evropian mund të ketë në rajonin që vlerësohet si kyç për zhvillimin e politikës së jashtme të Bllokut Evropian. Emrimi një të dërguari amerikan në këtë periudhë do të dërgonte një mesazh të qartë se Washingtoni nuk beson se Brukseli është i aftë për të përmbyllur butësisht dhe vendosmërisht një proces tranzicioni. Edhe pse ndikimi amerikan pas një dyshim mund të ketë fuqi pozitive mbi elemente të caktuara në procesin e reformimit, emrimi të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin do të shërbente për të zhvlerësuar Bashkimin Evropian në këtë periudhë të zbarkimit të tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta. Duke i ofruar Evropës një pasqyrë, vizita e nën presidentit amerikan Biden do duhet të ngriste çështjen jo mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë rajon, por mbi vetë Bashkimin Evropian dhe domosdoshmërinë e riangazhimit dhe ridinamizimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund Guardian.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht dy lajme. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e përfundoi vizitën në Kosovë dhe arriti në Beirut të Libanit. Samiti Rusi-Bashkimi Evropian ka përfunduar, por dallimet mbeten. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.